Marka toko fahafolo. Ary niainga niala teo Jesosy dia tonga tany amin'ny faritany Jodia sy tany andafin'ny Jordana, ary nisy vahoaka betsaka indray niangona teo aminy. Koa araka ny fanaony dia nampianatra azy ireo indray izy. Ary nisy fariseo maromaro nanatona azy ka nakafana azy sy nanontany hoe:
mahazo misaotra ny vadiny va ny lehilahy?
Ary izy namaly azy ireo hoe:
inona no nandidiny Mosesy ianareo?
Dia hoy ireo:
navelan'ny Mosesy hanoratra taratasy fisaoram-badiny lehilahy ka hisaotra ny vadiny.
Fa hoy Jesosy taminy:
ny amafy ny fonareo no nanoratan'izany didy izany ho anareo, fa hatramin'ny namoronana izao tontolo izao dia lasy vavy no nanaovan'Andriamanitra ny olona. Ary noho izany ny lehilahy dia andaon'ny rainy sy ny reniny ka hikambana amin'ny vadiny, dia ho nofo iray ihany izy roa, koa tsy roa intsony izy fa nofo iray ihany. Koa izay nakamban'Andriamanitra dia aoka tsy hosarahin'olona.
Ary rehefa tonga tao an-trano dia nanontaniny amin'izany koa ny mpianatra. Dia hoy izy taminy:
nazovy nazovy no misaotra ny vadiny ka mampakatra vehivavy hafa dia mijangajanga eo anatrehan'ilay voalohany izy. Ary raha ny vehivavy kosa no misaotra ny lahy ka manambady olon-kafa dia mijangajanga izy.
Ary nisy nitondra zaza hoe ho aminy mba hametrahany tanana, nefa ny mpianany ny teny mafy azy ireny. Kanefa tery Jesosy raha nahita izany ka hoy izy taminy:
avelao ny zaza natonahy ary aza rarana, fa n'izay to azy ny fanjakan'Andriamanitra. Lazaiko aminareo marina tokoa, nazovy nazovy ny tsy mandray ny fanjakan'Andriamanitra tahaka ny zaza dia tsy ho tafiditra ho aminy akory.
Ary nitrotro azy izy dia nametra tanana taminy ka nitsodrano azy. Rehefa teny an-dalana Jesosy dia nisy olona iray niazakazaka nanatona ka nandohalika teo anatrehany, ary nanontany azy hoe:
mpampianatra tsaro, inona no ataoko mba handovako fiainana mandrakizay?
Hoy Jesosy taminy:
nahoana no lazainao hoe tsara? Tsy misy tsara fa tsy iray ihany, dia Andriamanitra. Fantatrao ny didy hoe: aza mamono olona, aza mitsangatsanga, aza mangalatra, aza mety ho vavolombelona mandainga, aza manambaka olona, manajany rainao sy ny reninao.
Ary hoy izy taminy:
mpampianatro, izany rehetra izany dia efa nitandremako hatramin'ny fahazazako.
Ary Jesosy nijery azy tsara dia ti azy ka nyteny taminy hoe:
diso zavatra iray loa ianao, mandehana amidio izay rehetra nananao ka omeo ho an'ny mahantra, dia anana rakitra any an-danitra ianao, ary aviana araka.
Dia nanjombona ny tarehiny noho izany teny izany ka niala tamin'ny alahelo izy, satria nanana harena be. Ary Jesosy nijery manodidina ka niteny tamin'ny mpianany hoe:
manao ahoana ny hasarotry ny fidiran'ny mpanankarena ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra?
Dia kaka tamin'ny teniny ny mpianatra, fa hoy indray Jesosy taminy:
anaka, manao ahoana ny hasarotry ny fidirana ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra? Moramora kokoa ny hidiran'ny rameva amin'ny vody fanjaitra noho ny hidiran'ny manankarena ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra.
Dia talanjona indrindra izy ireo ka nifampiresaka hoe:
izy indray ary no azo vonjena?
Fa Jesosy nijery azy ka niteny hoe:
raha amin'ny olona dia zavatra tsy hainy izany, fa tsy mba tahaka izany amin'Andriamanitra, fa ny zavatra rehetra dia hain'Andriamanitra.
Ary hoy Petera taminy:
indro, efa nafoy ny zavatra rehetra izay ka nanaraka anao.
Hoy Jesosy:
lazaiko aminareo marina tokoa, tsy misy olona efa nahafoy trano, na rahalahy, na anabavy, na reny, na ray, na zanaka, na tany noho ny amiko sy ny filazantsara, ka tsy handray zato eny amin'izao andro ankehitriny izao, dia trano, rahalahy, anabavy, reny, zanaka, tany mba amin'ny fanenjehana ary amin'ny andro avy dia fiainana mandrakizay. Nefa maro izay voalohany no farany, ary izay farany no voalohany.
Ary Jesosy ny mpianany dia teny an-dalana niakatra ho an'i Jerusalema. Ary Jesosy no nandeha teo anoloany, dia gaga ny mpianany, ary izay nanaraka azy dia natahotra. Ary naka ny roa ambin'ny folo lahy indray izy dia nilaza taminy izay fanjo azy ka niteny hoe
indro miakatra ho an'i Jerosalema isika ary ny zanak'olona dia atolotra ho amin'ireo lehibe ny mpisorona sy mpanoradalàna ary ho elohany ho faty izy ka atolony amin'ny jentilisa ary anao azy ho fiomehezana ireny sy androra azy sy kapoka azy ary ahafaty azy fa rehefa afaka teloana dia hitsangana indray izy
ary nanatona an'i Jesosy i Jakoba sy Jaona zanak'i Zebedio ka niteny taminy hoe
mpampianatro tianay ataonao aminay izay mba angatahnay aminao
dia hoy izy taminy
inona moa no tianareo ataoko aminareo
hoy izy mirahalahy taminy
mba ekeo ny ipetrahanay any amin'ny voninahitra ao koa ny ray dia ho eo amin'ny ankavananao ary ny ray dia ho eo amin'ny ankavianao
fa hoy Jesosy taminy
tsy fantatrareo izay angatahnareo ainareo va ny isotro amin'ny kapoaka izay isotroko na ny atao batisa amin'ny batisa izay anaovana ahy batisa
dia hoy izy mirahalahy taminy
haina ihany izany
hoy Jesosy taminy
raha ny kapoaka izay isotroko dia isotroanareo ihany ary ny batisa izay anaovana ahy batisa dia atao aminareo ihany fa ny hipetraka eo ankavanako na eo ankaviako kosa dia tsy anjarako ny anome izany fa natao an'ireo izay nanamboarana azy izany
nohony nandre izany izy fololahy dia tezitra noho ny nataon'i Jakoba sy Jaona fa Jesosy niantso azy ireo hanatona azy ka niteny taminy hoe
fantatrareo fa izay eken'ny jentilisa ho mpanapaka aminy dia mampanompo azy ary ny lehibeny dia manapaka aminy fa tsy mba toy izany aminareo fa na iza no te ho lehibe eo aminareo dia ho mpanompo anareo izy ary na iza no te ho ambony eo aminareo dia mpanompon'izy rehetra izy fa ny zanak'olona tsy tonga mba ho tompoina fa mba hanompo ka hanolotra ny ainy ho avotra isolony maro
ary tonga tao Jeriko izy ireo ary raha vao niala tao Jeriko Jesosy mba mimpianana sy ny vahoaka betsaka dia nisy jamba mpangataka nipetraka teo amoron-dalana i Bartimeo zanak'i Timeo noho ny reny fa injay Jesosy avy any Nazareta dia niantso mafy izy hoe
ry Jesosy zanak'i Davido mamindra fo amiko
maro no niteny mafy azy mba hangina fa vao mainka niantsoantso mafy izy hoe
ry zanak'i Davido mamindra fo amiko
dia nijanony Jesosy ka niteny hoe
atso ilay jamba
ary niantso azy ny olona ka niteny taminy hoe
matoki mitsangana fa miantso anao izy
dia navelany teo ny akanjo nivelany ka niantsambotra anakeo amin'i Jesosy izy ary Jesosy niteny taminy hoe
inona no tianao ataoko aminao
dia hoy ilay jamba taminy
rabony ny mba hampahiratana ny masoko
hoy Jesosy taminy
mandehana ianao ny finoanao ny namonjy anao
dia nahiratra niaraka tamin'izay ny masony ka nanaraka an'i Jesosy teny an-dalana izy.